Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin la yumiddin. Baik, kita melanjutkan kaidah keempat. Jadi kaidah keempat dari kitab Faidul Arba, kita akan lanjutkan. Ini merupakan kaidah yang terakhir, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengatakan al-qaidatur rabi'ah, kaidah keempat, anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalina. Bahwasanya orang musyrik di zaman kita, yaitu ini zamannya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, yani zamannya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, aghlazu syirkan minal awwalina, itu lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan yang ada di awal-awal Islam. Alhamdulillah. Lalu beliau katakan li'anal awwalina yusyrikuna fir rakhai wa yukhlisuna fi syidda. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakhai wa syidda. Karena orang-orang musyrik dahulu itu berbuat kesyirikan dalam keadaan lapang saja atau dalam keadaan senang saja. Wa yukhlisuna fi syidda. Akan tapi ketika dalam keadaan susah, mereka ikhlas kepada Allah, artinya memurnikan ibadah untuk Allah. Jadi mereka kembali kepada Allah ketika dalam keadaan susah. Ya. Jadi ketika senang saja mereka berbuat kesyirikan. Tapi ketika susah biar selamat, ya, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesyirikan ketika itu. Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang ada saat ini? Yaitu di zaman beliau. Beliau katakan bahwasanya orang-orang musyrik, yaitu di zaman kita, syirkuhum daiman, kesyirikannya itu selamanya, yaitu baik dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan susah. Jadi ketika dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan santai, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, mereka berbuat syirik. Ya, mereka berbuat syirik. Kasih sesajen, ya, kasih sedekah laut. Bukan kalau sudah jadi ritual maupun enggak ada musibah juga tetap ada sesajen. Ya. Begitu juga saat ketika dalam keadaan susah ditimpa musibah, fisyidda, dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, beda dengan orang musyrik dahulu. Kalau orang musyrik saat ini dalam keadaan susah pun juga tetap mengadunya kepada selain Allah. Makanya beliau sampai katakan tadi di awal apa? Ya. Anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik zaman dulu. Yaitu orang-orang musyrik awwalin, yaitu zaman dulu. Di antara dalilnya beliau sebutkan di sini, bahwasanya orang-orang musyrik zaman dulu kalau susah itu mereka kembali pada Allah. Yaitu beliau membawakan ayat surat Al-Ankabut ayat 65, fa iza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan apabila raqibu fil fulki, mereka menaiki fulk, perahu atau kapal. Yaitu di sini maksudnya ketika raqibu fil fulki ini dalam keadaan susah, diterpa ombak, ketika itu mereka dalam keadaan kesulitan di tengah lautan. Da Allah mukhlisina lautin, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Falamma najjahum minal barri, namun ketika mereka selamat ke daratan, ya, tadi di laut dalam keadaan susah mereka minta pada Allah, tapi ketika mereka selamat ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini keadaan orang musyrik zaman dahulu. Ya, ini keadaan orang musyrik zaman dahulu. Jadi ini adalah poin pertama yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan zaman dahulu itu masih lebih mending daripada kesyirikan saat ini. Ini baru poin pertama. Ada 9 poin yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan zaman dahulu itu masih lebih mending daripada kesyirikan saat ini. Poin pertama sudah kita lewati. Kemudian poin kedua sekarang. yaitu orang-orang musyrik di zaman dulu itu beribadah atau menyeru selain Allah, selain Allah yang terkumpul pada diri mereka kebaikan, yang terkumpul pada diri mereka kebaikan atau kemuliaan. Sekali lagi, orang musyrik zaman dahulu itu menyembah selain Allah yang terkumpul pada mereka kebaikan atau kemuliaan. Oleh karena itu, ada yang tadi menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Terkumpul pada mereka kemuliaan. Atau mereka menyembah yang tidak berbuat maksiat seperti pohon dan batu. Atau mereka menyembah yang tidak berbuat maksiat seperti pohon dan batu. Sedangkan orang musyrik saat ini, ya, mereka menyembah orang yang mulia, menyembah orang soleh, juga termasuk menyembah ahli maksiat. Bahkan orang kafir sekalipun. Di antara buktinya itu di zaman saya Muhammad bin Al-Wahhab, ya, itu ada orang yang menyembah tukang-tukang sihir. Para tukang sihir itu disembah di zaman saya Muhammad bin Al-Wahhab. Ini kufurnya kufur luar biasa, tukang sihir. Kalau zaman kita ini siapa? Ini sembah. Hah? Apa? Di Gunung Kemukus ada apa? Di Gunung Kemukus ada apa? Pangeran Samudra dan Nyai Ontrowulan. Apa kisahnya di situ? Kenapa orang bisa ngalap berkah di situ? Bisa melakukan ritual seks itu sih kenapa? Karena yakin bahwasanya dulu Nyai Ontrowulan itu beri wasiat siapa saja yang datang ke tempat ini melakukan percintaan seperti yang dia lakukan dengan Pangeran Samudra, ya, maka nanti akan dapat segala permintaannya itu bisa terkabul. Ya, maka lakukan ritual seks sebagaimana dilakukan oleh Pangeran Samudra dan Nyai Ontrowulan. Itu ibu tirinya itu. Itu ibu tirinya. Ahli maksiat ini kan berarti. Ibu tirinya ini zinain. Diikuti lagi oleh orang-orang berikutnya. Silakan tanya nanti ke sana yang dekat esok apa Sragen ya, dia. Di Sragen, sana dekat Sragen monggo. Ya, lebih parah coba. Yang diagungkan ini orang-orangnya ahli maksiat. Jadi diantara buktinya masih banyak bukti-bukti yang lainnya belum terungkap, ya, itu baru 1-2 bukti saja, belum terungkap yang lainnya. Nah, itu yang kedua ya, baru sisi yang kedua ya. Jadi kedua, orang yang disembah di sini, ya, kalau orang yang dahulu itu masih dianggap mulia, masih dianggap soleh, atau yang tidak, yang bukan pelaku maksiat, pohon batu sudah. Tapi kalau sekarang semua apa saja disembah, sampai pun yang pelaku maksiat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang musyrik dahulu mereka mengakui, orang musyrik dahulu itu mereka mengakui bahwa mereka menyelisih Rasul, bahwa mereka itu menyelisih Rasul. Kalau orang musyrik saat ini, ya, saya ulang, kalau orang musyrik dahulu mereka mengakui bahwasanya mereka itu menyelisih Rasul, sudah jalan kita berbeda. Ya, kamu jalannya begini wahai Muhammad, kami jalannya begini. Namun kalau orang musyrik saat ini mereka mengakui bahwasanya mereka sejalan dengan dakwah Rasul. Mereka mengakui bahwasanya mereka sejalan dengan dakwah Rasul. Di antara buktinya apa? Mereka katakan bahwasanya inilah tauhidnya itu seperti ini. Kalau mau berdoa, ya, datang ke kuburan nih, tawasul dulu dengan yang ada dalam kubur ini, baru minta pada Allah. Ini namanya tauhid. Yang menyelisih itu musyrik. Ya, ini namanya tauhid seperti ini. Jadi datang ke kuburan, tawasul dulu dengan wali yang sudah mati ini, ya, untuk sampaikan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa sama presiden aja kalian ini harus lewat ajudannya dulu, masa sama Allah langsung? Itu anggapan mereka seperti itu. Kemarin sudah jelaskan bahwasanya dalam masalah ini, dalam masalah tawasul, sempat saya singgung, bahasa tawasul, ya, dalam masalah doa, ya. Yang benar adalah dalam masalah doa kita tawasul, tidak diperkenankan kepada makhluk yang sudah mati. Karena dalam ayat dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Artinya berdoa kepadaku, kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui perantara. Ya, tanpa melalui perantara. Kalau sampai melalui perantara ditambah dengan ada tumbal-tumbal, ada prasyarat-prasyarat, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi supaya doa ini sampai. Jadi ada tumbal, ada sembelihan, ada sesajen dulu, ada sedekah dulu, baru doa ini sampai. Ini jadi syirik akbar. Kalau menganggap ini cuma afdolnya saya seperti ini, berdoa di kubur, ini jadi bid'ah. Perantara kepada syirik. Ya, perantara kepada syirik ini belum tentu jadi syirik, ya. Tapi sebagian ulama katakan perantara kepada syirik itu disebut syirik asghar. Tapi Shalal Fauzan katakan perantara kepada syirik, ya, perantara kepada syirik, sudah. Ya, tidak dikatakan syirik asghar. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang musyrik di masa silam menyembah selain Allah dengan maksud. Orang musyrik di masa silam menyembah selain Allah dengan maksud. Tadi sudah sebutkan tadi apa? Untuk thalabul qurbah, mendekatkan diri pada Allah atau minta syafaat. Untuk mendekatkan diri pada Allah atau meminta syafaat. Jadi bukan yang diminta ini yang kabulkan, bukan. Tapi ini cuma pendekatan diri saja pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang musyrik belakangan, orang musyrik saat ini itu berdoa pada selain Allah dengan maksud istiqlalan, yaitu bahwa selain Allah itulah yang mengabulkan. Yaitu dengan maksud selain Allah itulah yang mengabulkan. Jadi bukan pendekatan diri lagi sekarang, tapi apa? Menganggap langsung selain Allah itu yang mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima, orang musyrikin belakangan, maksud saya orang musyrikin belakangan atau saat ini, bahwasanya meminta pada orang soleh, meminta kepada orang soleh itu karena hak mereka, karena hak mereka. Dan jika ditinggalkan, dan jika ditinggalkan malah melecehkan orang soleh. Malah melecehkan orang soleh. Seperti misalnya diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh ketika bahas Qaidul Arba' juga, bahwasanya kalau di Mesir itu yang diagungkan adalah Badawi. Ya, diagungkan itu adalah Abdul Azim Badawi. Jadi ketika ada seorang supir taksi, ya, supir taksi ini melihat penumpangnya itu ada yang menjelek-jelekan Badawi, ya. Kalau dia dijelek-jelekan Badawi, artinya tidak memuliakan Badawi sama sekali, ya. Maka dia sudah takut kena kualat. Jadi ketika nyetir sampai ke tempat tujuan itu dia takut, ah kamu kenapa jelek-jelekan Badawi seperti itu, terus sampai tempat tujuan itu dia khawatir-khawatir terus. Karena apa? Badawinya ini dijelek-jelekan. Tadi dikatakan di sini bahwasanya orang soleh ini kalau ditinggalkan, artinya tidak dipuji, tidak diagungkan, ya, maka mereka merasa bahwasanya tadi badawinya tadi dicela, dilecehkan, dihina. Dan hal ini tidak ditemukan dalam, ya, keadaan orang musyrik di zaman dulu. Ya. Jadi orang-orang musyrik di zaman saat ini keadaannya seperti itu. Kalau orang-orang musyrik zaman dahulu tidak demikian. Ya, orang-orang solehnya tidak diperlukan seperti itu umumnya. Kemudian yang keenam, umumnya kesyirikan orang musyrik dahulu, umumnya kesyirikan orang musyrik dahulu, umumnya kesyirikan orang musyrik dahulu dalam ibadah, dalam tauhid ubudiyah. Ya, umumnya kesyirikan yang ada pada orang musyrik dahulu itu dalam tauhid ubudiyah, dalam tauhid ibadah. Tapi kalau kesyirikan saat ini dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid ibadah, dan juga dalam tauhid asma wa sifat. Dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid ibadah ubudiyah atau uluhiyah, dan dalam tauhid asma wa sifat. Buktinya misalnya ada yang biasanya memelihara tuyul, iya kan? Melihara tuyul karena yakin atau punya keyakinan, di antara mereka ada yang punya keyakinan tuyul ini yang beri rezeki. Kalau punya keyakinan tuyul ini yang beri rezeki, berarti penyimpangannya dalam tauhid apa? Rububiyah. Karena yang beri rezeki itu adalah Allah. Jadi yakin tuyul ini yang beri rezeki. Jadi setiap saat harus diberikan ya tumbal macam-macam kepada tuyul ini, ya. Kalau dikasih perempuan juga dia senang tuyulnya, malah nanti jadi semangat mencari rezeki dan seterusnya. Tuyul ini yang beri rezeki. Keyakinannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, orang musyrik dahulu kesyirikan mereka, orang musyrik dahulu kesyirikan mereka bukan pada kekuasaan Allah secara umum, bukan pada kekuasaan Allah secara umum. Artinya orang musyrik dahulu itu tidak punya keyakinan bahwasanya ada yang menguasai ya bagian bumi ini, ya ada yang menguasai bagian bumi ini, ini makhluk si A, si Fulan, ya bagian bumi utara ini si Fulan, bagian bumi ini si Fulan, bagian laut selatan sana si Fulan. Enggak. Tapi kalau orang musyrik saat ini mereka menjadikan kepada orang yang mereka agungkan, mereka menjadikan kepada orang yang mereka agungkan kekuasaan yang ada dalam alam semesta. Menjadikan pada orang yang mereka agungkan kekuasaan yang ada dalam alam semesta. Jadi tadi ada yang menguasai kutub A, kutub utara, ada yang menguasai kutub selatan, ada yang menguasai laut ini. Nah, ini dikuasai oleh makhluk tertentu. Ada makhluk gue yang kuasai, ya laut selatan Nyi Roro Kidul yang kuasai. Seperti itu. Kalau orang musyrik dahulu tidak ada punya keyakinan demikian. Mereka masih mengakui bahwasanya yang penguasa alam semesta jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-8. Orang musyrik dahulu meminta pada selain Allah. Orang musyrik dahulu meminta pada selain Allah untuk diselesaikan hajat dunia saja. Untuk diselesaikan hajat dunia saja. Kalau masalah minta surga, jauhkan dari neraka, tidak, mereka tidak minta sama ya, wali yang sudah mati, tidak minta. Namun orang musyrik saat ini, orang musyrik saat ini meminta diselesaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Meminta untuk diselesaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang ke-9 terakhir, orang musyrik dahulu mengagungkan syariat Allah. Mereka itu mengagungkan syariat Allah. Di antara buktinya adalah mereka masih bersumpah dengan nama Allah, masih bersumpah dengan nama Allah. Dalam lafaz talbiyahnya juga masih disebut nama Allah di situ, namun ditambahkan dengan syarikat mereka, ditambah dengan sekutu mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik, dan tidak ada sekutu bagi-Mu illa syarikan wala, kecuali yang menjadi sekutu bagi-Mu. Masih disebut nama Allah di situ, ditambah lagi, tapi ada tambahan, kecuali yang menjadi sekutu bagi-Mu. Tapi nama Allah masih disebut. Tapi masih menyebut nama Allah. Ini dalam lafaz talbiyah mereka ketika sudah berihram, ya, dan sudah ingin melaksanakan haji. Begitu juga di antara buktinya lagi, mereka mengagungkan orang-orang yang beribadah di Baitullah. Jadi ada orang-orang musyrik yang memberi makan kepada jamaah haji yang beribadah sekeliling Ka'bah. Mereka mengagungkan syariat Allah. Namun orang musyrik saat ini tidak demikian. Para musyrik saat ini tidak demikian. Mereka rela bersumpah dengan nama Allah, baik dalam keadaan jujur maupun dusta. Bahkan juga mereka anggap bahwasanya beribadah di masyahid, masyahid itu maksudnya petilasan-petilasan kubur, itu lebih afdol daripada beribadah di masjid. Beribadah di petilasan, di kubur, itu lebih afdol daripada beribadah di masjid. Itu keyakinan orang musyrik saat ini. Makanya ada diskusi antara Syekh Muhammad Al-Arifi, ya, dengan seorang murid yang belajar di Yaman, murid Indonesia, belajar di Yaman. Jadi setiap pagi dia datang bersih-bersih kubur wali di situ, kemudian dia baca Al-Quran dalam, di sisi kubur. Kemudian Syekh Muhammad Al-Arifi, ini dosen di Jami' Malik Suud, beliau datang kemudian diskusi dengan talib ini, pelajar dari Yaman ini. Ini pelajar Indonesia yang ada di Yaman. Bahasanya masih kurang pas ya, karena masih bahasa pasaran, ya, bukan bahasa fusha. Jadi dia tanya sama si ini, kenapa kamu berdoa di sisi kubur di sini? Kenapa tidak berdoa di masjid? Intinya ringkasnya seperti itu. Kemudian, ya, ditanya mana yang lebih afdol? Kamu berdoa di, kamu baca Al-Quran, karena ketika itu dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran di kubur ini lebih afdol ataukah di masjid? Dia bilang, ala hasabizon. Ya, tergantung sangkaan baik kita. Kalau kita sangka baik itu lebih afdol itu di kubur, ya berarti di kubur itu lebih afdol. Kalau kita sangka baik itu di, lebih afdol itu di masjid, berarti di masjid itu lebih afdol. Lalu sekarang sangkaan baikmu itu gimana? Ya, lebih afdol di masjid ataukah di kubur? Dia bilang, ya sangkaan baik saya ya lebih afdol itu di kubur. Lebih mendapatkan ketenangan. Kemudian ujung-ujungnya Syekh Muhammad Al-Arif kemudian jelaskan bahwasanya lebih afdol itu tetap di masjid. Di kuburnya cuma batu-batu semacam ini, tidak ada manfaatnya, ya. Dan Nabi SAW itu melarang kubur itu ditinggikan, dan beberapa larangan yang lainnya, ya, beribadah di kubur juga terlarang seperti itu, ya. Intinya lebih afdal itu beribadah di masjid. Dan ini keadaan orang-orang musyrik yang ada di zaman kita ini, lebih menganggap apa, syariat Allah itu lebih diagungkan di tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah, seperti di antaranya tadi di kubur-kubur wali ataupun kubur-kubur sunnah. Nah, itu diantara ya keadaan yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang ada di masa silam itu masih lebih mending daripada kesyirikan yang ada di saat ini, ya, yang ada di saat ini. Ini disebutkan diantaranya dalam kitab Qaidul Arba, ini juga ada di kitab Kasyfus Syubhat, dan ada di beberapa kitab yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini demikian ini pembahasan kita dari kitab Al-Qa'idul Arba. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas kitab salah satu usul. Misalnya nanti kitabnya akan disediakan. Silakan lihat ada di lembaran Tabaqatus Sama. Yang belum nanti ya. Saya kira cuma 50 orang tadi. Jadi hanya 50 lembar. Tabaqatus Sama artinya tingkatan mendengar matan Qaidul Arba ini. Lihat di lembaran pertama itu Tabaqatul Ula, itu saya yang dengar langsung dari Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Yaitu di sini ditulis ya telah mendengar padaku seluruh kitab ini, Qawaidul Arba, biqiraati ghairihi, dengan dibacakan oleh yang lainnya, karena ketika itu yang baca adalah murid beliau, sahibuna, ya, yaitu pemilik matan kitab ini, yaitu Muhammad Abdul Tuasikal, fatammalahu dzalika fi majlisin wahid, ini diselesaikan dalam satu kali majlis, karena waktu itu diselesaikan satu kali majlis langsung khatam selesai. Kemudian bil mi'adi al-musbat fi mahallihi min nuskhatihi. Ya. Kemudian lihat wa ajastu lahu riwayatahu anni, dan aku telah izinkan matan Qawaidul Arba ini diijazahkan. Artinya disampaikan pada yang lainnya secara ijazah, ya. Secara riwayat dariku, yaitu dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ijazatan khassah, dengan ijazah yang khusus, dari muayyan kepada muayyan, dari min muayyanin ila li muayyanin, dari muayyan kepada muayyan, fi muayyan bi isnadi al mazkuri fi, dengan sanadku yang disebutkan dalam manhal makrumati li ijazati talabil muhimmat, nama daurahnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, sahihu dzalika wa katabahu Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, ini yang daur waktu itu, ini pada tanggal 6 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Kemudian lihat di lembaran kedua, ini yang kalian, Tabaqatus Tsaniyah, tingkatan yang kedua. Kalian berada pada tingkatan kedua, sami alayya, telah mendengar pada dariku, ya. Kalau yang tulis semua, tulis jami'. Jim mim ya ain. Jami'. Kalau yang separuh berarti ba'du. Kalau yang sedikit qalil, ya berarti, ya. Kalau yang sedikit saja qalil. Al-Qawaidul Arba. Kemudian di bawahnya tulis biqiraati. Diqiraati, dengan pembacaanku, artinya saya yang baca. Sahibuna, yaitu pemilik matan, yaitu maksudnya yang kalian tulis nama masing-masing di situ. Sahibuna siapa? Nama Muhammad siapa? Ini Muhammad Bejo, ya, tulis. Kemudian fatammalahu dzalika fi, telah diselesaikan dalam tiga kali majelis. Salasa majalis. Tiga kali majelis. Kemarin satu, habis maghrib, tadi habis maghrib dua, habis isya tiga. Kemudian bil mi'ad al musbat fi mahallihi min nusqatihi, ya. Sebagaimana naskah yang ada pada kalian. Wa ajastu lahu riwayatahu anni, dan aku telah memberikan ijazah riwayatnya dariku, ijazatan khassah min muayyan li muayyan fi muayyan bihaqqi riwayati lahu. Ya, bihaqqi riwayatin lahu ijazatan. Lihat di footnote itu ada qiraatan atau ijazatan, karena kalian saya cuma baca, maka secara ijazah. Ijazah itu maksud sertifikat gitu, syahadah, persaksian. An Saleh bin Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin, yaitu dari Syekh guru kami Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa rahimahu bi isnadihi al-mazkur fil manhil al-makrumat il ijazah talabil muhimmat walhamdulillahi rabbil alamin sahih dzalika wa katabahu. Katabahu, tulis nama saya Muhammad Abdul Tuasikal. Muhammad Abdul Tuasikal, ya Mu'awlailah. Ini pada tanggal 10 Jumadul Ula. Ini pada malam, ini malam, ini Kamis, ya, Kamis, ya. Malam Jumat, ya. Lailah Jum'ah tanggal 10 min syahri Jumadul Ula sana 1434 Hijriah fi di Masjid Al-Ikhlas di Madinati Yogyakarta. Di Masjid Al-Ikhlas di Madinati Yogyakarta, Indonesia. Nanti kalau ada yang sampai dapat sanad lagi, nanti di bawahnya ambil dari kalian, terus di tabaqah yang ketiga. Lihat di lembaran terakhir. Nah, urutannya itu tadi sudah, mangkulnya sudah ada di terakhir itu, ringkasannya. Ya. Di halaman 267 itu Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, di bawahnya itu saya Muhammad Abdul Tuasikal, di bawahnya lagi nama kalian, di bawahnya lagi siapa lagi, di bawahnya lagi siapa lagi, misalnya punya istri dikasih sanad lagi, punya anak lagi dikasih sanad lagi, punya cucu lagi dikasih sanad, sampai itu bawa cetek bengeknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini. Nanti yang belum dapat, nanti insya Allah nanti minggu depan baru. Nanti kita bahas salah satu usul, saya kopikan juga dari kitab yang ada di, yang saya miliki. Ya, demikian. Kita nanti lanjutkan setelah ini dengan kitab Mata Nabi Sujak. Istirahat sampai 3 menit gitu ya, baru kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.